Na 25. kapitolu knihy Přísloví z našeho minulého pořadu dnes přirozeně navazuje 26. kapitola, milí posluchači. V první části se dost hodně pojednává o hlupákovi, či podle kralického textu o bláznovi. Šalomoun v této souvislosti ovšem nemá na mysli nějak mentálně postiženého člověka, jak se to slovo někdy nesprávně používá. Naopak, může jít o člověka docela vzdělaného, dokonce třeba o člověka s nějakým vysokoškolským titulem. A přece takovému člověku může příslušet toto označení. Zvláštní charakteristiku hlupáka či blázna píše ve 14. žalmu král David. První verš. Říká blázen v srdci svém, není Boha. Kolik docela vzdělaných lidí se dnes, ještě dnes, drží té pomatené iluze, že Bůh neexistuje. Jako sníh v létě a déšť ve žni, tak se nehodí k hlupákovi sláva. To je první verš ve 26. kapitole Přísloví. Sníh v létě, třeba když napadne do květů stromů a do celé přírody, podobně jako déšť při žních, může způsobit opravdu kalamitu. Kalamitu, která napáchá obrovské škody. Tak podobně je tomu, když se hlupákovi dostane pocty nebo nějakého čestného místa, když mu připadne nějaká sláva. Kousek dále je k poctě pro hlupáka ještě jedno přirovnání v naší 26. kapitole. 8. verš. Jako oblázek vložený do praku je pocta vzdaná hlupákovi. Ale pojďme zpátky na začátek 26. kapitoly, 2. verš. Vrabec přeletuje, vlaštovka poletuje, bezdůvodná kletba nezasáhne. Kletba či zlořečení, to je vážná věc, se kterou není možné si nějak zahrávat. A to platí i pro tuto naši dobu, kdy se zvláště rozvíjejí nejrůznější formy okultismu a podobných v podstatě duchovních praktik. 4. a 5. verš naší 26. kapitoly knihy Přísloví vám při prvním přečtení možná trochu zamotá hlavu. Neodpovídej hlupákovi podle jeho pošetilosti, abys nebyl jako on. Odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdál moudrý. To je jasný rozpor v písmu, řekne někdo. Jednou je řečeno odpověz a jednou neodpovídej. Ale dávejme dobrý pozor, jde o dvě docela rozdílné situace. Kdybys měl být jako on, kdyby ses měl dát vyprovokovat jeho bláznovstvím k podobnému bláznovství, pak raději mlč, pak raději neodpovídej. Nechej ho, ať se sám spálí a třeba se poučí. V docela jiném případě by tvé mlčení mohlo znamenat souhlas a podpořilo by jeho sebevědomí a jeho bláznivé názory anebo záměry. To přece nelze připustit. A tak mu musíš odpovědět. A to bláznovství mu ukázat. Pravým jménem a správnými důvody označit jeho názor nebo jeho záměr jako chybný, aby si nepřipadal moudrý a nezačal dělat ještě mnohem horší věci. Nohy si mrzačí, zakusí příkoří, kdo posílá vzkaz po hlupákovi. 6. verš. Otázkami informací, jejich zpracování a přenášení se zabývá dnes už samostatný vědní obor. A bez pochyby se dá říci, že vzkazy či poselství jsou vlastně jakýmsi předáváním informací. Při každém přenosu informací je velmi důležitá kvalita přenosového kanálu, kterým se taková informace dopravuje, nebo kvalita média, na kterém se uchovává. Když je kvalita špatná, dochází ke ztrátám dílčích informací, anebo ke zkreslení, případně ke vzniku takzvaného informačního šumu. To znamená, že se k původní informaci nabalí nějaké falešné prvky, které v původní zprávě nebyly. Šalomounovo přísloví nás tady poučuje, že posílání vzkazu pohlupákovi se nevyplácí, že to nedopadne dobře, že hlupák je moc špatný přenosový kanál nebo velmi nekvalitní médium pro ukládání informací. Tak si uvědomuji, že vlastně každý opravdový křesťan, tedy každý učedník a následovník Pána Ježíše Krista, je poslán s mimořádně naléhavou a důležitou zprávou o spasení. Otázka tu zní, jak tu zprávu od Pána Ježíše dopravujeme, či vlastně šíříme dál. Není v nás úplná ztráta této důležité informace, nebo aspoň zkreslení, nebo třeba zpoždění, anebo šum ve smyslu nejrůznějších přídavků a domnělých vylepšení, jak se o to někteří pokoušejí? Hlupáka docela klidně občas můžete slyšet citovat moudré výroky. Možná je to podobné, jako když úplný ateista cituje výroky z Bible. A v 7. verši se praví, slabé jsou nohy chromého, i přísloví v ústech hlupáků. I když takový člověk, podle Bible, hloupý, použije nějaký výrok, není schopen jej použít správně, není schopen mu správně rozumět na pozadí širšího kontextu, není schopen jej nakonec jakkoliv obhájit. Je to jako slabé nohy chromého. A nebo podle 9. verše ještě trochu jinak. Jako trn v ruce opilého, tak přísloví v ústech hlupáků. A 10. verš vám přečtu z kralického překladu. Veliký pán stvořil všecko a dává odplatu bláznu i odměnu přestupníkům. Pán Bůh tu vystupuje jako velkorysý a především zhovívavý, takže jeho odplata, zejména pokud jde o ocenění lidského hříchu, nepřichází i hned. Pán Bůh dává šanci. Šanci k pokání, šanci k nápravě prostřednictvím oběti Pána Ježíše Krista. Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost. 11. verš. Tohle je poněkud drsný biblický text, vidíte. A apoštol Petr se k němu vrací ve své 2. epištole, na konto těch, kteří se seznámili s cestou spravedlnosti, tedy se spasením v Pánu Ježíši Kristu, ale pak se přece znovu vydali na tu svoji původní, vlastní, zlou cestu, cestu hříchu. Opakovat hřích, ze kterého jsme už jednou činili pokání, a který byl Pánem odpuštěn, to je něco moc smutného. Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost. Uvidíš-li muže, který si připadá moudrým, věz, že hlupák má víc naděje než on. 12. verš. To je myšlenka, o které jsme se už několikrát zmínili, možná v různých podobách a v různých parafrázích. Když si člověk v jakékoliv oblasti připadá dost dobrý, těžko bude přijímat nové informace, nové poznání a nové zkušenosti. Když se někdo vydává za odborníka, tak ho už nikdo nebude usměrňovat, nikdo ho nic nebude učit. Zatímco ten, kdo přiznává svou nedokonalost v jakémkoliv oboru, ten, kdo je přístupný poučení, ten se může mnoho dozvědět a tak dále růst. Podobně je tomu i v duchovní oblasti. Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on. Myslím, že lenochů bylo v době Šalomouna asi nejméně tolik, jako jich je teď. Proto je v knize přísloví tolik návratů k tématu lenost a lenoch. Proto tolik vtipných příkladů a také tolik varování. Následující verše se k této problematice také vyjadřují. 13. verš. Lenoch říká, na cestě je lvíče, v ulicích je lev. Jinými slovy, lenoch si výmluvu vždycky najde. Před nějakým časem jsme se zmínili o biblických anekdotách, tedy o tom, že v Bibli jsou některé výroky, které velice vtipně vyjadřují určitou důležitou skutečnost. Za jednu z těchto biblických anekdot pokládám i následující 14. verš. Jako se otáčejí dveře ve svém čepu, tak lenoch na svém loži. Tak si to představuji, jak se dveře otáčejí sem a tam, když jimi lidé procházejí. A stejně tak se otáčí sem a tam lenoch ve své posteli. Snad to může někomu připomenout třeba opékání na rožni nebo cokoliv dalšího. Lenoch sáhne rukou do mísy, ale je mu zatěžko vrátit ji k ústům. 15. verš. U nás se říkávalo, že pečení holuby z nebe nespadnou. A poslední narážka na lenocha se týká duševní práce, učení a přemýšlení. 16. verš. Lenoch si připadá moudřejší než 7 zkušeně odpovídajících. Když se někomu nechce přemýšlet anebo se nechce učit, tak občas slyším, že prý myšlení bolí. Takový člověk, který je lenivý přemýšlet, a upozorňuji, že jich není o nic méně než těch, kterým se nechce pracovat rukama, pak místo rozvahy nebo nějaké kalkulace či společné porady, takový člověk plácá nesmysly nebo, jak se říká, střílí od pasu. A přitom si klidně připadá třeba jako nějaký znalec. Neprojevují se tak někteří věřící lidé i ve sborovém životě? Nepostihuje nás někdy, řekl bych, jakási duchovní lenost? Lenost, pokud jde o modlitby, lenost ve čtení a pilném studiu písma, lenost v intenzivním hledání božích cest pro naše vlastní životy či pro životy našich společenství? Verše 17 až 19 se týkají sporů. Chytá psa za uši, kdo se rozlítí ve sporu, který se ho netýká. Jako pomatený, který střílí ohnivé šípy a smrtící střely, tak jedná muž, který obelstí bližního a řekne, já jsem jen žertoval. Je mi upřímně líto, že se s takovými tvrdými žerty občas setkávám i mezi věřícími lidmi. Kolikrát jsou to třeba i žerty v podobě zcela falešných informací a podobně. Ku příkladu jsem jistému věřícímu člověku posílal nějaký důležitý dokument, jehož doručení bylo navíc časově naléhavé. Když jsem ani po několika dnech nedostal žádnou zprávu, tak jsem mu telefonoval a ptal jsem se ho, jestli obdržel mou zásilku. Odpověď po telefonu byla velmi udivená, cože jsem mu to měl poslat. Takhle si se mnou ten člověk pohrával možná minutu, což je na meziměstský telefon přece jenom dost. Než svoje lhaní označil za žert a potvrdil mi, že zásilku dostal v pořádku a navíc, že zařídil i všechno další potřebné. Byla to pro mě horká minuta a slyšel jsem už i o horších věcech. Upřímně řečeno, osobně tyhle žerty nemám rád a nikomu z vás je nepřeji. Není-li už dřevo, uhasne oheň. Není-li klevetník, utichne svár. 20. verš. Příčinou sváru či nedorozumění nemusí být v řadě případů nějaký konkrétní problém, nějaká věc, třeba nějaké důležité rozhodnutí nebo podobně. Ale často stačí pouhá přítomnost určitého člověka. Kdyby tenhle člověk nebyl přítomen, nebyl by tu žádný problém. Znáte nějakého takového mistra na hádky a konflikty? Tady je označen za klevetníka a jeho přítomnost je tu srovnávána s přítomností dřeva v ohni. A ve 21. verši je ještě podobná myšlenka. Uhlí do výhně, dříví na oheň. Tím je svárlivý muž pro vzplanutí sporu. S takovým svárlivým mužem, tím spíše možná se svárlivou ženou, jak jsme si četli v jiném verši, vůbec není těžké dostat se do sporu, je lépe se takovému vyhnout. Řeči klevetníkovi jsou jak pamlsky, sestoupí až do nejvnitřnějších útrop. 22. verš. Je zajímavé, že tato přísloví jsou formulována v mužském rodě, jsou tedy adresována nejprve mužům. Nevím, jestli jste se už setkali s takovým klasickým klevetníkem. Zpravidla to není člověk, který by byl na první pohled nějak odpudivý, ale naopak bývá velmi příjemný. Je to člověk, který umí hovořit s lidmi a do jisté míry umí také naslouchat. Umí se přiblížit k člověku, umí se třeba sám sdělit s nějakou důvěrností, pokud možno nikoli svou vlastní, ale s důvěrností už převzatou. Umí se vhodně zeptat, dovede takticky položit otázku a tak zjistit tolik žádané důvěrné informace. Nemusí to být nutně člověk se zlými úmysly, ale je-li jeho duševní potřebou zjišťovat a potom taky náležitě tajemně šířit různé polotajné zprávy soukromého charakteru, je pak přinejmenším nebezpečný. I když právě nemá zlé úmysly, je nebezpečný, protože si nemůžete být jisti, co v nejbližší budoucnosti se zjištěnými informacemi provede a především, co s nimi provede pak zase někdo další. Nejvíc mě děsí, že lidi s těmito schopnostmi je možné potkat i v církvi, i na půdě našich sborů. Dokonce mohu předpokládat, že mě v tuto chvíli někdo z nich právě poslouchá a že třeba při poslechu někomu dalšímu říká, radím ti, na takové klevetníky si dávej pozor. A dokonce takový člověk může být skálopevně přesvědčen, že tamten a tamten je klevetník. Jen o sobě samém to nepřipouští. Ani ho nenapadne, ani mu nedojde, že by se to mohlo týkat jeho samého. Zkusme znovu zvážit ovoce našich úst. O čem, o kom a jak mluvíme s druhými. Možná tu není vysloveně zlý úmysl, ale není to pro nás někdy jen jakási úleva, jakási seberealizace, říct o druhém něco důvěrného z jeho soukromí. I následující verše ještě hovoří o řeči, o jazyku a taky o strašných dopadech jeho zlé činnosti. Zrádný jazyk nenávidí ty, na které dotírá. Úlisná ústa přivodí pád. Verš 28. A teď pár veršů od 23. Stříbrná poleva na hliněném střepu jsou planoucí rty, ale zlé srdce. Na rtech má přetvářku, kdo nenávidí, ve svém nitru chová lest. Mluví-li přívětivě, nevěř mu, vždyť v jeho srdci je sedmerá ohavnost. Nenávist může podvodně zakrýt, ale ve shromáždění bude jeho zloba odhalena. První část přísloví, které je zachyceno ve 27. verši, je v parafrázi možné slyšet i mezi docela nevěřícími lidmi, kteří o Bibli vůbec nic nevědí. Asi si to sami vyzkoušeli, aniž tušili, že v Bibli je to už dávno napsáno. Kdo kope jámu, padne do ní, a kdo valí balvan, na toho se zvrátí. A tady je, milí posluchači, závěr našeho dnešního vysílání. Máme velkou touhu, aby to naše vysílání nebylo jen povídáním, na které lidé kývnou, či na které budou přitakat, ale moci přejeme, aby Boží slovo zvěstované i touto cestou zasáhlo do nitra srdce, aby pod působením Božího ducha přivedlo své posluchače k novým rozhodnutím, třeba, že docela změní svůj život, že jej více anebo vůbec poprvé odevzdají Pánu Ježíši Kristu, že mu svůj život zasvětí celý. Působí Boží slovo v našich životech aspoň nějakou změnu? Modlete se spolu s námi, aby tomu tak bylo, přátelé, abychom se všichni právě pod vlivem Božího slova mohli měnit do podoby našeho Spasitele a Mistra, Pána Ježíše Krista.